Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Менску 18 годинов. Гомсельмаш перайшоў на 4-дзённы працоўны тыдзень і выправіў у вымушаны адпачынак тысячы рабочых. Кіраўніцтва Гомсельмашу тлумачыць гэта адсутнасцю грошай і зніжэннем вытворчасці. Рабочыя дадатковым вакацыям не радыя. Больш падрабязна пра гэта мы пагаворым пасля выпуску міжнародных навінаў. І слова майму калегу Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Американские улады поведомили, что компьютерные хакеры выкрали персональные данные 4 миллионов теперешних и былых американских державных служащих. Американские специалисты подозревают, что за выкраданием стоят китайские хакеры, которые работают на замову Министерства обороны Китая. Китайские хакеры отримали доступ до таких известок, как номеры социального страхования держслужащих, их службовые инструкции, выники службовых аттестаций, курсы подвышения квалификации, на которых они занимались. Державное ведомство попередили своих сотрудников, потенциальных ахвяров хакеров про то, что им необходимо старанно сочить за своими банковскими рахунками, иншими финансовыми справоздачами, где отримать новые кредитные картки. Эта масштабная атака отбылась у снежня. Следы были выявлены только у красовику. У вынику первой атаки летась хакеры отримали информацию, которая дотычная членов семьев держслужащих до их финансового становища, а так само известки, собранные компетентными инстанциями, которые занимаются выдачей допусков. Китайские хакеры – одни из самых агрессивных у свете. У травні США предъявили обвинувачивание 5 китайским войсковцам, обвинувачиваемым у компьютерном шпионаже. Они узломали закрытые базы данных буйных американских компаний, установили цены и шерогу інших галинов. У Ираку помер Тарик Азиз, былый министр замежных справ в уразе Саддама Хусейна с 1983 по 1991 год и вице-премьер с 1979 по 2003 год. У Кремлі шкадуюць у сувязі з аднаўленнем у дачыненні да кіраўніцтва Расіі непрымальнай рыторыкі часоў халоднай вайны. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў, каментуючы слова прэм'ер-міністра Канады аб тым, што пры Уладзіміры Пуціне Расія не вернецца ў вялікую сімёрку. Ён назваў неканструктыўнымі заяву Стывена Харпера, дадаўшы, што, на думку Москвы, вялікая сімёрка губляе сваю эфектыўнасць. Раней прэм'ер-міністр Канады ў інтэрв'ю агенцтва Associated Press заявіў, што яго краіна не пагодзіцца на аднаўленне вялікай сімёркі па меншай меры да таго часу, пакуль прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін застаецца на сваёй пасадзе. Паводле яго слоў, Расія яшчэ задоўга да украінскага крызісу разбурала ўсе падставы для таго, каб належыць да гэтага клубу. Ён адзначыў таксама, што Расія ў большасці выпадкаў наўмысна процідзейнічае добрым распачынаннем, якія краіны Захаду спрабуюць ажыццявіць у свеце. Канцлер Нямеччына Ангела Меркель у інтэрв'ю агенцтва ДПА зноў назвала наймаверным вяртанне да фармату Вялікай Васьмёркі за анексіі Расіі Крыму. Вялікая Васьмёрка – гэта супольнасць краінаў, прыхільная да дэмакратычных каштоўнасцяў і вяршэнства права, заявіла яна. Паводле слоў, анексія Расіі Крыму з'яўляецца парушэннем міжнародных нормаў. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.